Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasının iqtisadi ve sosial meseleler baradaky departamentiniň durnukly ösüş maksatnamasy baradaky programmasynyň elektron hökümeti sen 2018 adly hasabatynda 193 ýurdun arasynda 147-nji orunda yerleşdirildi. Bu sen Birleşen Milletler Guramasyna agda ähli döwletlerde elektron hökümetiň statusyna baha berýän dünýädäki ýeketäk hasabat bolup, onu elektron hökümetiň ulanylyşyndaky progresi ösüşi sen edilýär. Şu ýyl 10-njy gedek ýaýra edilen hasabatda jemgyýetçilik hyzmatlarynyň üçin edilmeginde elektron hökümetiň netijeliligi ölçülýär hemde elektron hökümetiň ösüşiniň we netijeliliginiň kanuna laýyklygy kesitlenilýär. Şeýle dondy halkyň özüne zerur bolan maglumatlara eliterligine baha berilýär. Türkmensany hasabatyň elektron hökümetiň ösüşi indeksi bölüminde 0.125-den 0.150 aralygynda orta derejede, onlaýn hyzmat indeksi bölüminde pes derejede, elektron gatnaşyjy indeksi bölümünde 0.125'den hem az bal berilip, ol pes derecede deyilip kesitlenilen kategorilerde yerleştirildi. Birleşen Milletler Guramasının departamentinin elektron hükümeti sini bu guramanın 2030-cı ila çendi durnuklu ösüş maksatnamasının bir bölüge olup, Türkmenistan ona 2016-cı ilin 20-ci sentyabrında gol goydu. Türkmenistan'ın hükümeti bu maksatnamanın 17 sani durnuklu ösüş maksatlarını, 148 vedipesini ve 194 indikatorini tasdikladı ve durnuklu ösüş maksatnamalarını ornaştırmak boyunca iş toparını dörütte. Türkmenistan'ın hükümet maslahatlarında yurdun dürlü pudoklarını digitallaştırmak, elektron resmi namalar dolanışığını ornaştırmak ve elektron hükümet elektron resmi namalar dolanışığı boyunca giyin gerimli işlerin alınıp barlayan da barada vaqtıl vaqtıl havar veriliyar. Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerinin ornvasarı Serdar Berdi Muhammedov hem geçen hepte New York'ta Birleşen Milletler Guramasının baş sekretarının iqtisadi ve sosial meseleleri boyunca ornvasarı Liu Zhenmin bilen geçir duşunda yurdun 2030-njy ýyla çenli gün tertibiniň durmuşa geçirilmegine işçen gatnaşýandygy barada aýtdy. Emma muňa garamazdan Türkmenistanda ministrliklerin döwlete değişli idara kärhanalaryň şol sanda Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň we beýleki pudoklaryň resmi web saýtlary ýyl-ýyldan täzelenmeýär. Şeýle de ýurtda uçur otly ýa-da awtobus biletlerini elektron görnüşinde satın almak, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň ýagny elektrik togunyň, gazyň we suwuň töleglerini elektron görnüşünde amala aşırmak, yani tölemek mümkinçiligi hem häzirlikçe yolu goýulmady. Munun başga ýurtda döwlet derejesine geçirilen tender bäsleşikleri hem internetde dol ýlan edilmeýär. Hatta ýurtda ähli pudoklary döwlet idara kärhanalaryny özüne jemleýän we beýleki pudoklary çelgileri bolan milli portal hem häzirlikçe döredilmedi. Galywersede ýurtda internet we elektron ulanmalaryny ösürmek boýunça ýyl-ýyldan gurun edilse-de Türkmenistan dünýäde interneti iň ýiti çäk ýetirilen döwletleriň hatarına galýar. Bilip geçsek, ýurdun dürli pudoklaryny digitallaşdyrmak, elektron resmi namalar dolanyşygyny ornaşdyrmak we elektron hökümet meselesi wagtyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow ilkinji gedek 2010-njy ýylyň 26-njy awgustynda geçiren ministrler kabinetiniň mejlisinde bellepdi. Şol ýyly geçirilen hökümet maslahatlarynyň birinde elektron hökümet ulanmagyna geçilmegi kagyz görnüşündäki resmi namalaryň dolanyşygyny epesli azaltma, maglumatlar geçişinin ve oları alışmanın tiyizliğini yokorlandırmağa. Neticede olsa çözgütleri kavul etmek için sarp edilen vaxtı epetli azaltmağa şeyle hem iştaki böktönçlükleri aradan ayırmağa mümkünçülük berer deyilip, Türkmen liderinin yurdun ähli ministerliklerinde ve pudok edaralarında elektron resmi namalar uluğumunu ornaştırmak oyunca oların önünde ulu vedipeleri koyunduğu haber verilipte.